亏钱。嗯。Yeah, skal vi gå til Herren i bøn, inden at vi går til hans ord. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig inderligt denne dag. Vi takker dig for det kæmpe store privilegium, det er for os at kunne samles som dit folk. At kunne samles om dit ord. At du kan tale til os ved dit ord. At dit ord kan opbygge os. At dit ord kan formane os. At dit ord kan retlede os. Ja, at dit ord iblandt os kan gøre din vilje. Og udrette præcis det, du har sendt det for at udrette. Himmelske Fader, vi beder, at må dit ord ved din ånd virke iblandt os i dag. Må det ramme der, hvor det skal ramme. Må det opbygge og styrke der, hvor det skal opbygge og styrke. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, jeg har i dag besluttet, at vi holder en meget lille pause i vores gennemgang af første Korintherbrev, som vi ellers er i gang med at gennemgå. Det skyldes, at jeg i næste uge, næste weekend, der tager jeg til Viborg for at holde et lille seminar omkring ældste. Så havde jeg ikke tid til at forberede to budskaber, så jeg vil forberede et budskab, som jeg kan prædike både i dag for jer, som jeg også kan prædike for kirken i Viborg på søndag. Så derfor har jeg valgt en anden tekst i dag, og dagens budskab, der har jeg valgt at kalde: Er du Jesu disciple? Er du Jesu disciple? Lad os slå op i dagens tekst, som vi finder i Lukas evangeliet, kapitel 14. Lukas evangeliet, kapitel 14, og vers 25-33. Lukas evangeliet, kapitel 14, og vers 25-33. Og jeg læser: Store skare fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt, for at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men han kunne ikke fuldføre det. Eller, hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Amen. Inden den her tekst, der fortæller Jesus en lignelse om et stort festmåltid. Et festmåltid, hvor mennesker bliver indbudt til det kæmpestore privilegium, det er at sidde til bords i Guds rige. Men hvor de indbudte så kommer med alle mulige undskyldninger i forhold til, hvorfor at de desværre ikke kan komme. Hvorfor de ikke lige har mulighed for at tage imod Guds indbydelse. En sagde: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til dem. Jeg beder dig, jeg må undskyld. Vers 18. Og en anden sagde i vers 19: Jeg har købt 5 par okser, og jeg skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og endelig en tredje, der sagde i vers 20, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Undskyldningerne, som handler om jordiske formål, og jordiske gøremål, endda rigtig gode formål, vil jeg sige. Men de kommer altså i vejen, fordi disse midlertidige jordiske ting, de går hen og bliver endnu vigtigere end det, der er evigt og det, der er himmelsk. Altså, at det vi har og det vi kan få her på jorden, det går hen og bliver vigtigere end de evige rigdomme, som Gud har stillet os i udsigt gennem evangeliets velsignelser. Og lignelsen, som kaldes for lignelsen om det store festmåltid, den handler kort og godt om en indbydelse om at komme til Kristus og få del i Guds store frelse, og om at få del i alle evangeliets uendelige store velsignelser. Men mange takker altså nej. De takker nej, når de hører evangeliets kald til omvendelse. Hvorfor? Jo, simpelthen fordi, at de har denne verdens rigdomme forkert. Lignelsen, ja, den handler så også om, hvordan langt størstedelen af jøderne, som var de indbudte, ikke ville komme til Kristus, og hvordan evangeliet så i stedet for gik ud til alle folkeslagene, for at Guds hus, det kunne blive fyldt. Men, hvis vi så vender os til dagens tekst, som vi læste lige før, så kan vi faktisk se, at der var sådan set nogen, der var kommet for at følge Jesus. Vi læser nemlig i vers 25. Store skare fuldtes med Jesus. Store skare fuldtes med Jesus, læser vi her. Og man kan måske godt tænke sig, at denne gruppe mennesker, de følte sig sikre, da Jesus han fortalte lignelsen om det store festmåltid, og om de mennesker, der gav undskyldninger for ikke at komme, for ikke at sige ja til Guds indbydelse. Hvorfor? Hvorfor skulle de, der var kommet her, hvorfor skulle de netop føle sig sikre? Jo, fordi de var her jo. De var jo kommet, og de fulgtes med Jesus, som vi læser. Men til denne store skare, der vender Jesus sig så. Og han siger dette til dem, som vi læser i vers 26. Hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Og jeg læser igen. Hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, mødre eller brødre og søstre, ja sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Kære brødre og søstre, dette er meget stærke ord fra vor Herre Jesus Kristus. Ja, man tør vel godt sige, at vi egentlig ikke rigtig finder dem stærkere end det her. Men hvad mener Jesus egentlig med de her ord? Mener Jesus bogstaveligt talt, at vi skal hade vores far og mor? At vi skal hade vores børn? At vi skal hade vores brødre og søstre? Nej, lad os bare stå fast med det samme. At hvis det bogstaveligt talt er det, Jesus mener, så modsiger han jo faktisk her Guds ord og Guds lov. For Guds ord og Guds lov er for så vidt meget, meget klar lige her. Således siger det femte af de 10 bud jo i 2. Mosebog kapitel 20 og vers 12. Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Og igen, i 5. Mosebog kapitel 27 og vers 16, der står der, forbandet være den, der ringeagter sin far eller mor. Så Guds ord og Guds lov er altså klar. Vi skal ære, og vi skal højt agte vores far og mor, hvilket selvfølgelig indebærer, at vi elsker dem. Og at vi nærer stor kærlighed til dem. I forhold til hustru, og i forhold til, om vi skal elske, eller vi skal hade vores hustru, ja, så er Guds ord også ret klart, skulle jeg mene. For hvad er det, skriften siger? Hvad er det, Paulus han siger i Efeserbrevet kapitel 5 og vers 25? Jo, her der skriver Paulus: Men elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Så ikke alene fortæller skriften altså os ægtemænd, at vi skal elske vores hustruer, men den fortæller os, at vi skal elske dem med en selvopoffrende kærlighed. En kærlighed, der afspejler den kærlighed, som Kristus har vist sin brud, altså sin kirke, da han lagde sit liv ned for hende og døde for hendes synder på Golgatas kors. Og ja, jeg kunne for så vidt blive ved med at vise ud fra skriften, at vi selvfølgelig ikke skal have vores børn heller, og vi heller ikke skal have vores brødre og søstre, men at vi skal elske dem. For skriften den giver os jo sådan set ikke rigtig nogen licens noget sted til at have nogen som helst. For som der står skrevet blandt andet i 3. Mosebog kapitel 19 og vers 18, og også i Matteus evangeliet kapitel 19 og vers 19, der står: Du skal elske din næste som dig selv. Og ja, Jesus han siger sågar i Matteus evangeliet kapitel 5 og vers 44: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Elsk jeres fjender, siger Jesus. Så når Jesus altså her i vers 26 siger, at når nogen kommer til ham og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, og hvis ikke de gør det, så kan de ikke være hans disciple, så mener han det altså ikke bogstaveligt. Men hvad er det så, han mener? Well, lad os prøve at se på et andet skriftsted, der kan kaste lys over det for os. Og lad os prøve en gang at slå op i Matteus evangeliet kapitel 10. Matteus evangeliet kapitel 10, hvor vi skal se på vers 32 til 39. Matteus evangeliet kapitel 10 og vers 32 til 39. Matteus evangeliet kapitel 10, vers 32-39. Jeg læser: Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Og den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Det første, vi bemærker her i den her tekst, det er, at Jesus her taler om, at ville kendes ved ham, eller at fornægte ham over for mennesker. Og i den forbindelse, der lyder der en advarsel, som bør få os alle sammen til at skælve. Nemlig denne: Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlen. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlen. Og herefter så taler Jesus så om, hvad det kan betyde, og hvad det kan koste at bekende Jesus i forhold til et menneskes allernæreste relationer i denne verden. For som Jesus siger: Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Igen, så kan det, Jesus siger her, lyde meget, meget kontroversielt. Jesus, han siger jo, at han ikke er kommet for at bringe fred på jorden, men for at bringe et svær. Et svær, der bringer splid. Et svær, der deler mennesker. Og her er selvfølgelig et stort paradoks, fordi evangeliet om Jesus Kristus, korsfæstet for syndere, er jo i sandhed et fredens evangelium. Som profeten Esajas så herligt profeterer det i kapitel 52 og vers 7 af Esajas bog. Han skriver, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Og som vi sikkert ved, ja, så forkynder evangeliet netop, også netop fred mellem Gud og mennesker ved Jesus Kristus. For som Esajas igen proklamerer og profeterer i kapitel 53 og vers 5 af Esajas bog, ja, så blev han, altså Jesus, gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Ja, han blev straffet for, at vi kunne få fred. Og den fred, som Esajas taler om der, ja, det er en fred med Gud. Fred mellem Gud og mennesker ved vor Herre Jesus Kristus. For som vi jo ved, så var der jo kommet fjendskab mellem Gud og mennesker på grund af synden. Og på grund af vores synder havde vi alle fortjent at blive ramt af Guds retfærdige straf og vrede. Men som også Esajas igen proklamerer det i vers 8 i samme kapitel. For mit folks synd blev han ramt. Altså vi forstår, at fordi Kristus led og døde i synders sted, fordi han blev ramt af Guds retfærdige straf og vrede over menneskers synd, da kunne skyldige syndere dermed få vasket alle deres overtrædelser og alle deres synder bort. Og da kunne der stiftes fred mellem Gud og mennesker. Og derved kan vi så også sige, at sandelig evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet er fredens evangelium. Det er fredens evangelium. I den forbindelse, der må vi heller ikke undlade at nævne det vidunderlige faktum, at der i kraft af Herren Jesus Kristus, og i kraft af evangeliet om ham korsfæstet, også er stiftet fred mellem mennesker. Fred mellem mennesker fra alle folk. Folk, stammer og tungemål. Mennesker, som før havde hinanden, og som før bekrigede hinanden, men som nu i Kristus er blevet åndelige brødre og søstre. Åndelige brødre og søstre, som elsker hinanden højt. Åndelige brødre og søstre, som tjener hinanden, som beder for hinanden, og som hjælper hinanden, som bare elsker at være sammen med hinanden. Men til trods for, at evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet i sandhed er fredens evangelium, så må vi desværre også konstatere, at det er et evangelium, der bringer et svær. Det er et evangelium, der sætter splid. Splid mellem en mand og hans allernærmeste slægtninge og relationer. Som Jesus siger det her i Matteus evangelie kapitel 10, vers 35-36. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. En mand og hans far, en datter og hendes mor. Meget nærmere kommer det ikke. Det skulle da lige være en mand og sin hustru. Men det taler dagens tekst jo faktisk også om. For som vi jo læste tidligere i Lukas evangeliet kapitel 14, vers 26, så sagde Jesus, at hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Men jeg stillede spørgsmålet, og nu stiller jeg det altså igen. Hvad handler det her egentlig om? Hvad mener Jesus egentlig, når han taler om at hade sin far og mor, hustru og børn,
brødre og søstre. Jo, som vi allerede slog fast, så skulle det altså ikke forstås bogstaveligt. Men hvordan skal det da forstås? Jo, vi får en meget, meget vigtig ledetråd, hvis vi læser videre her i vores tekst i Matteus evangeliet. Matteus evangeliet kapitel 10, vers 37. For her der siger Jesus disse ord. Vers 37. Den der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Den der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Den der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Så ja, vi skal elske vores far og mor. Vi skal elske vores hustru, vi skal elske vores søn, vi skal elske vores datter, vi skal elske vores børn, og så videre, så videre, så videre. Men vi må ikke elske dem højere, end vi elsker Herren Jesus Kristus. Og ja, Jesus han siger det faktisk endnu stærkere i dagens tekst, hvis vi vender tilbage til dagens tekst i Lukas evangeliet kapitel 14. Der siger han det endnu stærkere, synes jeg. For her der siger han som sagt, at hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Og derved må vi altså forstå, at skønt vi elsker vores far og mor, skønt vi elsker vores hustru og børn, skønt vi elsker vores brødre og søstre, sådan som Guds lov byder os at gøre det, og som vi forhåbentlig også gør, ja, så skal kærligheden til vor Herre Jesus Kristus altså være så meget større, at kærligheden til vores nærmeste slægtninge og relationer ser ud som had, sammenlignet med den kærlighed, vi har til vor Herre Jesus Kristus. Men hvordan ser det så ud i virkeligheden? Altså, hvordan ser det så ud, når ens kærlighed til Herren Jesus Kristus langt overstiger den kærlighed, vi har til vores nærmeste slægtninge og relationer? Meget kort, jo, det ser således ud, at vi vælger Jesus frem for dem. At vi vælger at følge Jesus og at adlyde Jesus, selvom det vil betyde, at dem vi elsker højst her i verden, måske vil slå hånden af os, hade os, og måske endda forfølge os, og måske endda også søge at få os slået ihjel. Prøv at høre, Jesus han siger dette her i Matteus evangeliet, kapitel 10, og vers 21-22. I behøver ikke slå op. Jesus han siger, en bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn. Og børn skal rejse sig imod deres forældre og få dem dømt til døden. For I skal hades alle på grund af mit navn. Og det som Jesus taler om her, det er altså ikke så få kristne, der har oplevet ned igennem historien. Og det er der også mange, der faktisk oplever den dag i dag. Det er måske ikke ligefrem noget, at vi ser i hver dag i Danmark. Men hvis man eksempelvis er en muslim i et af de store muslimske lande. Hvis man er en muslim der kommer til tro på Herren Jesus Kristus. Ja, så kan man altså risikere at betale en meget, meget stor pris for det. For så kan du bogstaveligt talt opleve, at dit eget kød og blod, at din egen bror eller din egen far vil udlevere dig til døden, eller at dine børn vil rejse sig imod dig og få dig dømt til døden. Sådan som Jesus han siger. Og når det er tilfældet, når du bliver klar over, at den du elsker højst her på denne her jord, vil være parat til at gøre dette mod dig på grund af din tro på Jesus. Ja, hvor meget højere skal din kærlighed så ikke være til Jesus, for at du følger ham, i stedet for at du forlader ham til fordel for din familie. Det her, det er så det, jeg vil kalde det værste eksempel. Men vi kan også komme i tanker om mange, mange andre eksempler. Her i Danmark kan det eksempelvis, det kan være en ateistisk familie, der pludselig begynder at holde afstand til dig, og enten helt eller delvist slår hånden af dig, fordi de synes, at nu er du vist gået lidt fra forstanden. Eller, hvad nu hvis du eksempelvis er et barn af nogle forældre, der rent faktisk bekender sig som kristne, og som selv mener, at de tjener Herren Jesus Kristus. Men i det øjeblik, at Herren Jesus Kristus så åbner dine øjne til at se sandheden, ja, der kan du faktisk se, at de enten med deres lære, eller deres praksis, eller deres virke, med det de gør og det de siger, rent faktisk ikke tjener Herren Jesus Kristus. Nej, tværtimod, så kan du se, at de faktisk ødelægger, og de faktisk undergraver Jesu Kristi kirkes arbejde, og de undergraver evangeliets udbredelse. Hvad gør du så? Hvad vil du så vælge at gøre? Vil du fortsat forblive lojal og støttende over for dine forældre? Eller vil din loyalitet i stedet være hos Herren Jesus Kristus, så at hans kirke kan blive bygget, og hans evangelium kan blive udbredt? Kære brødre og søstre, dette er ikke på nogen måde en tænkt situation. Det er en situation, som man sagtens kan komme i. Tænk eksempelvis på dem, der er sønner og døtre af disse her herlighedsprædikanter. Så de her prosperity-prædikanter. Altså dem, der prædiker, at det altid er Guds vilje, at alle kristne skal være rige og succesfulde, og de skal være fuldstændig sygdomsfri i deres liv i denne verden. Tænk på at være en søn eller en datter af sådanne forældre, og så pludselig komme til en sand og levende tro på Herren Jesus Kristus og det sande evangelium om ham, korsfæstet. Og opdage, at det dine forældre prædiker og praktiserer, rent faktisk er et falsk evangelium. At de leder mange mennesker vild, og at de rent faktisk gør stor, stor skade på Kristi læme. Og i trofasthed og loyalitet mod Kristus, ja, der er du nu nødt til, i kærlighed selvfølgelig, at konfrontere dem med sandheden, hvilket de ikke just bliver glade for. Tværtimod. For resultatet, ja, det er, at dine forældre nu opfatter dig som en fjende. En fjende, som de nu må være meget, meget påpasselige og mistænksomme overfor. Og som de derfor også nødt til at holde på en vis afstand. Kære brødre og søstre, det kan ske. Det skete eksempelvis for en mand ved navn Kosti Hinn. Hvis I har hørt om ham. Kosti Hinn, han er nevø af den meget berømte, og jeg burde måske også sige berygtede, mirakelprædikant Benny Hinn. Og han er søn af Benny Hinns bror, Henry Hinn. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender Benny Hinn, men det er der formentlig en del af jer, der gør, tænker jeg. Men han hører til blandt de her prædikanter, der lærer, at det altid er Guds vilje for os kristne at være rige og at være raske. Og dette budskab rejser han sig rundt med i hele verden, og hans seancer eller shows, dem kalder han så for mirakelkorstog på engelsk, Miracle Crusades. Og hans nevø, Kosti Hinn, han havde i flere år været med på onkel Bennys mirakelkorstog. Han havde fløjet verden over i privatfly, og han havde boet på de dyreste og mest eksklusive hoteller. Eksempelvis det meget eksklusive hotel i Dubai. Jeg ved, det der hotel, der ligner sådan et kæmpestort sejl. Og her boede han sammen med sin onkel Benny Hinn i den royale suite til en pris af $25,000 per nat. Det svarer til rundt regnet 165.000 danske kroner. Penge, der var givet af desperate mennesker til Benny Hinn, med løfter om, at de ville blive helbredte med løfter om, at Gud rigt ville velsigne dem med denne verdens rigdomme. Men så en dag, så åbnede Gud meget noget kostig hendes øjne i forhold til det sande evangelium, og i forhold til det bedrag og den falskhed, som han havde levet i med sin familie, hvilket også efterfølgende førte til, at Kosti hen i lydighed og i loyalitet mod Herren Jesus Kristus måtte åbne sin mund. Og dette blev på ingen måde vel modtaget af hans familie, hverken af hans forældre eller af hans berømte onkel. I kan både se og høre Kostis vidnesbyrd på nettet. Det er meget, meget stærkt, og det er meget, meget inspirerende. Jeg kan anbefale det. Og det taler jo til os, synes jeg, om denne kærlighed til Kristus, som vi alle gerne skulle have. Denne kærlighed til Kristus, uden hvilken vi ikke kan være hans disciple. En kærlighed, der langt overstiger den kærlighed, vi har til vores nærmeste slægtninge og nærmeste relationer. En kærlighed, der langt overstiger den kærlighed, vi har til vores far og mor, til vores børn, til vores brødre og søstre. Ja, Jesus siger sågar også i dagens tekst, at vi skal have vores eget liv. Altså, at vores kærlighed til Jesus langt skal overstige kærligheden til vores eget liv. Men hvad betyder det egentlig? Og hvordan ser det egentlig ud? Jo, ultimativt så betyder det, at du elsker Herren Jesus Kristus så højt, at du faktisk er villig til at betale den ultimative pris for at følge ham, adlyde ham og tjene ham. Og den ultimative pris er selvfølgelig, at du må betale med dit liv. Altså, at du må lide døden i syndige menneskers hænder, på grund af troen på Herren Jesus Kristus, sådan som så mange andre af vores trosfæller har gjort det ned igennem historien. Apostlene selv er jo rigtig gode eksempler på netop dette. Apostlen Paulus eksempelvis fik hugget hovedet af på grund af hans vidnesbyrd om Jesus. Apostlen Peter blev korsfæstet med hovedet nedad på grund af hans vidnesbyrd om Jesus. Og derudover så læser vi om Stefanus i Apostlenes Gerninger, der blev stenet til døde, ligeledes på grund af hans vidnesbyrd om Jesus. Og mange, mange flere, ja, utallige andre skulle følge ned igennem kirkehistorien. Men selvom din kærlighed, selvom din hengivenhed og din loyalitet imod Herren Jesus Kristus ikke skulle føre til en bogstavelig martyrdød, ja, så skal du, så skal vi, være klar over, at enhver Jesu disciple er kaldet til at dø i en eller anden henseende. Vers 27 af dagens tekst siger nemlig, den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Kære brødre og søstre, hvad er det egentlig, at Jesus han siger her? Hvad handler det om, når Jesus taler om at bære sit kors og gå i hans spor? Det er utrolig vigtigt at svare på. Det er rigtig vigtigt. Hvorfor? Jo, fordi som Jesus siger, den der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Men igen, hvad betyder det? Jo, det betyder overgivelse. Det betyder, at vi bringer os selv som et levende og helligt offer. Guds behag. Og ja, det betyder død. Det betyder død. At tage sit kors op og følge Jesus betyder død. Korsets gang, det er en dødsgang. Ham, der bar sit kors dengang, han bar sit kors ud for at dø. Og som vi talte om, ja, så kan det betyde din død bogstaveligt talt, sådan som det eksempelvis var tilfældet for apostlene Paulus og Peter. Men det betyder også, at den, der kommer til Jesus og følger ham, må dø i den henseende, at det gamle, syndige menneske må dø, at det må begraves, og at et nyt må opstå. Det gamle syndige menneske, der ønskede at gå sine egne veje, og som ønskede at følge sine egne lyster, det menneske må dø. Og et nyt menneske, der ønsker at tjene Herren Jesus Kristus, og ære ham, og tjene ham med sit liv, må opstå til et nyt liv med ham. Med andre ord, det som dåben illustrerer så klart og tydeligt for os, det måske, hvis vi skal være Jesu disciple. Paulus skriver også i Galaterbrevet kapitel 5 og vers 24, at de som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. De som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Og med de ord, der taler Paulus meget, meget tydeligt, ikke bare om den død, der finder sted det øjeblik, et menneske første gang kommer til tro, og hvor han eller hun omvender sig fra sin synd og vender sig til Gud af hele sit hjerte. Men han taler også i høj grad om den fortsatte død, der er nødt til at finde sted i dit liv, hvis du er en Jesu disciple. En død, der handler om, at du dagligt ved åndens hjælp dræber de syndige lyster, der bor i dit kød. Ja, en død, der handler om, at du dagligt søger at blive forvandlet ved dit sinds fornyelse, så du kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Altså med andre ord, så bringer du dit liv, så bringer du dit læme frem for Gud, som et levende offer, med ønsket om i alle henseender at leve efter hans vilje, sådan som Romerbrevet kapitel 12 og vers 1-2 også taler om. Og her, der synes jeg, det er rigtig vigtigt at sige, ikke for at blive frelst, ikke for at gøre sig fortjent til Guds frelse, for den kan vi aldrig nogensinde gøre os fortjent til. Nej, men i taknemmelighed over den store frelse, som Gud i sin rige nåde har skænket os, der søger du at ære ham, der søger du at adlyde ham, der søger du at tjene ham af hele dit hjerte. Altså pointen her, den er, at hvis du er en sand disciple af Jesus, så vil den taknemmelighed være til stede i dit hjerte. Det vil den i større eller i mindre grad. Og det samme vil en længsel efter at ære Herren Jesus Kristus og tjene ham med dit liv. Apostlen Paulus, han giver udtryk for det her, og det gør han på en meget, meget stærk måde. Apostlen Paulus, han siger nemlig dette i Apostlenes Gerninger, kapitel 20 og vers 24. Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet om Guds nåde. Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet om Guds nåde. Hvad er det, Paulus han siger her? Jo, helt enkelt så siger Paulus, at det ikke betyder noget, om han lever eller dør. Men det, der betyder noget, det er, at han fuldfører det løb, som Gud har givet ham at løbe. At han fuldfører den tjeneste, som Herren har givet ham. Sagt med andre ord, så handler Paulus liv ikke længere om Paulus. Det handler om Herren. Det handler om at tjene ham. Det handler om at herliggøre ham. Kan I se det? Jeg ved ikke, men nogle gange, så er jeg bange for, at når vi læser Herrens ord, eller lytter til, når det bliver oplæst, ja, så læser vi uden egentlig at læse. Og så lytter vi uden egentlig at lytte. Hvad mener jeg? Jo, jeg mener, at vi måske ikke rigtig er opmærksomme nok på, hvad det egentlig er, at Herren siger. Men kære brødre og søstre, når vi læser, og når vi hører Herrens ord til os i dag, så er det som sagt rigtig, rigtig vigtigt, at vi er meget, meget opmærksom. For Herrens ord, er meget, meget alvorlige og ikke rigtig til at misforstå, synes jeg. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har faktisk ikke lyst til at nedtone Herrens ord. Jeg har ikke lyst til at barbere de skarpe kanter af. Nej, jeg vil hellere have, at ordene, de rammer mig, og at de konfronterer mig. For Jesus, han siger jo intet mindre end, at hvis vi vil være hans disciple, hvis vi vil komme og følge ham, så skal vi være forberedte på, at det kan komme til at koste os alt. Alt. Og hvad mener jeg så med det? Jo, jeg mener som sagt ikke, at det her handler om, at vi bliver frelste ved at gøre nogle bestemte gerninger. For det gør det ikke. Nej, det handler om. Det handler om, at det menneske, der vil komme og følge Jesus, han eller hun skal have gjort omkostningerne op. Han eller hun skal have gjort op med sig selv, at det her, det kan komme til at koste mig alt i denne her verden. Og hvis det er sådan, det er, så lad det ske. So be it, som man siger på engelsk. Jesus illustrerer dette med en lignelse her i vers 28-30 i dagens tekst. I Lukas 14, vers 28-30. Og her siger han, hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Kære brødre og søstre, spørgsmålet, som vi skal stille os selv i dag, det er, er du eller jeg den mand eller kvinde for den sags skyld? Er du eller jeg den mand eller den kvinde, der ikke har gjort omkostningerne op? Der har lagt en sokkel, men som ikke er i stand til at bygge tårnet færdigt? Er du eller jeg den mand eller kvinde, der ikke har set på, hvad det rent faktisk kan komme til at koste os i denne verden, at følge Herren Jesus og leve for ham? At det kan komme til at koste dig din familie, at du kan risikere, at din ateistiske familie slår hånden af dig, eller at din religiøse familie slår hånden af dig, og måske endda vil udlevere dig til døden. Har vi gjort op med, at det at komme at følge Jesus og være hans disciple, det betyder, at vi skal gøre op med vores syndige lyster, og at vi ikke længere kan dyrke dem, og at vi ikke længere kan praktisere dem? Ja, at det betyder, at vi ikke længere kan forfølge vores store drømme og visioner om succes og om rigdom i denne verden. Men at vi må komme og lægge det alt sammen på alteret. Ja, at vi må bringe vort liv og vort læme som et levende offer, helligt og Gud til behag. At vi må komme og tjene vor Herre Jesus Kristus med vores liv. Vi læste i vers 25 af dagens tekst. Hvis I prøver at kigge i starten af den tekst, vi læste, vers 25, der læste vi, at store skarer fuldtes med Jesus. Store skarer fuldtes med Jesus. Men spørgsmålet er, hvordan stod det egentlig til med dem? Hvordan stod det til med den skare? Kære brødre og søstre, vi er nødt til at spørge os selv, her er det ikke let at være en del af skaren? Er det ikke let at være en del af den store skare, der følger Jesus? Er det ikke let at være en del af den skare, der bekender sig til Jesus, og som går i kirke hver søndag? Som har lært at sige de rigtige ting, og at opføre sig på den rigtige måde, men som i realiteten slet ikke har sat sig ned og regnet på omkostningerne, hvad prisen rent faktisk er for at følge Jesus. Kære brødre og søstre, det er så let at praktisere en lille smule religion. Så let at praktisere en lille smule religion, der ikke kommer på tværs af vores drømme, som ikke rigtig kommer på tværs af alle de ting, som vi jager efter og søger at opnå i den her verden. Med andre ord, det er så let at praktisere en lille smule religion, som ikke rigtig koster det store, som ikke rigtig kræver de store ofre af os. Men det er lige præcis nok til, at vi kan bruge det til at klappe os selv på skulderen og sige fred, fred, for alt er vel med min sjæl. For jeg er trods alt en del af skaren. Jeg følger jo trods alt Jesus, gør jeg ikke? Er det dig, eller er det mig? Beskriver dette os. Hånden på hjertet. Er vor kærlighed til vor Herre Jesus Kristus så stor, at den langt overstiger vor kærlighed til vor far og vor mor, vor børn, vor brødre og søstre? Ja, vores eget liv. Hvad er det vigtigste for os? Er det vores liv i denne verden, eller er det Guds ære? Kan vi sige med Paulus, jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet, om Guds nåde. Kan vi sige dette? Hånden på hjertet, kan vi det? Og hvordan har vi det egentlig med Jesu betingelser for at kunne være hans disciple? Er det nogle betingelser, vi med taknemmelighed kan favne? Eller hører du og jeg til blandt dem, der mener, at vi kan opstille vores helt egne betingelser? I så fald, så lad os læse lidt videre i vers 31-32. Her siger Jesus nemlig, eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Jesu lignelse her taler om en mægtig konge. En stærk konge. En formidabel konge, som man ikke kan hamle op med. En konge, som er på vej. En konge med knusende magt. En konge, hvis fredsbetingelser man er nødt til at gå ind på. Men hvem er denne mægtige konge i lignelsen her? Hvem er den formidable konge, som ingen kan hamle op med? Hvem er det? Jo, kongen er selvfølgelig Herren Jesus Kristus selv. Og mens han endnu er langt borte, bør vi alle gøre os klart, hvad hans fredsbetingelser er. Hvad hans betingelser er, for at vi kan være hans disciple og gå ind på de betingelser. For en dag skal vi stå over for ham. Og det ønsker ingen af os, så frem han måtte være vores fjende. Så derfor, lad os gøre det klart, hvad disse betingelser er. Herren Jesus Kristus, han siger det igen. Han siger det i vers 33 af dagens tekst. Her siger han, sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Kære venner, I har i dag lyttet til Herrens ord. Og hvis du kan se, at du hører til blandt dem, der har forsøgt at dulme din dårlige samvittighed, ved at sige til dig selv, at alt er vel med min sjæl, fordi jeg er trods alt en del af skaren, alt imens du godt ved, at det ikke er tilfældet. Alt imens du godt ved, at du er ikke kommet til Herren på hans betingelser, men du er kommet til ham på dine egne. Til dig vil jeg bare sige, søg Herren af hele dit hjerte, og udskyd det ikke. Udskyd det ikke. Kom til ham. Han er mægtig til at frelse. Kom til ham, for han har sagt, at den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Omvend dig og kom til ham, mens han endnu er langt borte. Omvend dig til ham og kom til ham, mens tid er. Til dig, som er Jesu disciple, og som ved, at du er Jesu disciple, men som oprigtigt er bedrøvet i dit hjerte, fordi du ved, du har tilladt alt for mange ting i dit liv,
alt for mange ting at komme i vejen for dit personlige andagsliv og for din tjeneste for Herren. Alt for mange ting, der baster og binder dig, og som forhindrer dig i at løbe det løb, som Herren han har givet dig at løbe. Til dig vil jeg sige, ja, til dig vil jeg også sige, søg Herren af hele dit hjerte. Kom til ham, for han er sen til vrede, han er rig på noget og på troskab. Sørg og græd i din elendighed for Herren, og lad din glæde afløses af mismod. Ydmyg dig for ham, så vil han atter løfte dig op. Ydmyg dig for ham, så vil han atter styrke dine knæ, sikre dine skridt og styrke dig på din vej. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede. Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig for dit ord til os i dag. Himmelske Fader, vi beder, at dit ord må virke ved din ånd og ved din kraft. Vi beder, at dit ord må udrette i os, at du har sendt det for at udrette, således at du må blive herliggjort. Ja, det beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.